Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en nia Varsovia Esperanto elsendo, audigianta la 23 de novembro 2010, jam la 808 fojon. Ni tio estas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komence kultur kronikon, en kiu vi trovos informon inter alie pri la internacia muzika konferenco, en kiu unu el la temoj koncernas muzikan Esperanto kulturon. La Esperanto komunumaj informoj inter alie rilatas al la okazinta antaŭ nelonge omaĝkonferenco memorialo dediĉita al kroata verkistino, tradukistino, esperantistino Lucia Borčić. Ni proponas krome leterkestan renkontiĝon. En la komenco de nia elsendo bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
En Varsovio dum la tuta monato ĝis la 28 de novembro daŭras la kvina internacia festivalo de Ignace Jan Paderewski. La organizantoj de la festivalaj eventoj celis nunjare revenigi al Varsovio la memoron pri epokfaraj atingaĵoj de la komponisto. Tie ĉi nome la artisto pasigis sian junecon kaj plurfoje al Varsovio estis revenanta ne nur kiel pianisto kaj komponisto, sed ankaŭ kiel ŝtatviro, elstara politikisto, filantropo, modelo de pola patrioto. La festivalon inauguris sinfonio Si minora, nomata ankaŭ Polonia de Paderewski, difinata kiel lia plej patriota komponaĵo. La festivalaj koncertoj estas okazantaj en la renomaj salonoj de la Nacia Filharmonio, koncerta studio de Lutosławski, Łazienki Parko, Universitato de Frederico Chopin kaj Reĝa Kastelo. Akompane al la festivalo estis prezentata interalie dokumenta filmo Paderewski, Homo de Agoj, Sukceso kaj Famo.
La 27, 28 de novembro 2010, en la Muzika Akademio de Felix Nowowiejski en Bydgoszcz, la Norda Pollando, okazus la kvara internacia konferenco dedicita la temo Interpretatio Artis Musice, interpreto de la muzikverko, universaleco kaj naciaj valoroj. Partoprenos ĝin dudeko da prelegantoj el diversaj muzikcentroj de Pollando kaj eksterlando. En la merkreda matena sesio de la konferenco, doktoro Marek Nahajowski parolos pri la interna ideo de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj ĝia resonanco en la muzika Esperanto-kulturo.
Le batu mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for,
jam temi min, ne povas mi facile, o mia cor, o mia cor. Post longa laborado, ciu mi ne vencos, en decida hor, suffice tranquilligio del batado.
Ocase della centiarigio della regainita suvereneso de Pollando, alla Instituto de Ossolinski familio estis transdonita la unua exemplero della por collectista il dono della cronico de Galanonim e la comenzo della decdua iarcento. La origine latina cronico estis aperigita en la pola lingvo laula traduco de Zygmunt Komarnicki el 1873. Gi estis eldonita en 966 exempleroi, kio referenzas alla dato della cristianigo de Pollando. La cronico, inspirita per la 11-jarcentai manuscriptoi, estis provisita per centiarei quercai lignocovriloi, ene de ciui trovigas 2 kg argenta medalo. Por gin verci estis applicita carolida minuscla scribo, cae gi estis presita sur pergameno. La laboro dauris 2 jaroin. Oni antauvidas gian presenton fine de la jaro en la Vroclava Museo de Signoro Tadeo, parto de Ossolineum.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ami estas stari mano en mane antaŭ la vivo kune kun vi. Ami estas mangi ĉe sama tablo la ĉiutagan panon kune kun vi. Sed vi silentas, ne vidas min, kaj miaj fortoj afliktas vin. Sed vi silentas, ne vidas min, ĉar vi ne amas.
La originalan canton en Esperanto Ami cantis fragmente Valentina Cancino. Ni daurigas la programon per la Esperanto comunumai informoi.
Inter la 2 kaj la 4 de novembro en Zagrebo okazis la 3 omaĝ-evento memorialo honore al la kroata verkistino kaj tradukistino ankaŭ esperantistino Lucia Borčić. Kiel informis Maria Beloŝević, inauguris ĝin internacia simpozio kun esperantistaj kontribuoj el Italio, Albanio, Rumanio, Aŭstrio, Hungario kaj Kroatio. Aldone venis la kroatlingvaj kontribuoj el Svislando kaj Kroatio. En la sekva tago estis organizita vizito al la nacia kaj universitata bibliotekoj, internacia librofoiro kaj renkontiĝo kun kroataj tradukistoj. Posttagmeze la programo disvolviĝis en la publika biblioteko. Oni prezentis la verkaron de Lucia Borčić, ankaŭ la libreton Judita kaj la rezultojn de la tradukkonkurso Lucia Borčić 2018. En la branĉo prozo oni rivalis per 9 kontribuoj. La unuan premion gainis Nicolino Rossi, Napolo, Italio, pro la traduco de la verco de Italo Calvino La distanzo de la luno. La dua premio iris al Vasil Kadifeli, Istanbulo, Turkio, pro la traduco de la racconto tiu felicias de Said Faik Abasianik. La trian premion ricevis Elena Popova Sofio Bulgario pro la traduco de la etrakonto Donaco de Ivanička Maďarova. En la brancio poezio oni partoprenis per 6 tradukaĵoj. La unuan premion gainis Cristian Mocanu Deva Rumanio pro la traduco de la poemo Autuna emocio autorita de Nikita Stanescu. La duan premion ricevis Vasil Kadifeli, Istanbulo, Turkio, pro la traduco de la poemo Racconto pri Bankuvo, autoro Nazim Hikmet Ran.
La eventon partoprenis ankaŭ familianoj de Lucia Borčić kaj kelkaj profesoroj de la teologia fakultato. La omaĝevento estis la okazo fari vizitojn ĉe du Zagrebaj tombejoj kaj enpensige halti ĉe la tomboj de Lucia Borčić kaj Emilia Lapenna. La aranĝo en la publika biblioteko estis krome la okazo omaĝi la memoron de la forpasinta ĉi-oktobre Ivan Golub, kroata teologo, verkisto, tradukisto, ankaŭ esperantisto. Liajn poemojn oni legis en pluraj lingvoj: kroate, esperante, itale, angle, france, germane, hispane, portugale, ruse. Krome estis prezentita la sondosiero en la korea.
La dek okan de novembro okazis plia entuziasma renkonto de esperantistoj en la Paraiba Valo, la regiono inter Rio-de-Ĵanejro kaj San-Paŭlo, kie troviĝas viglaj Esperanto-grupoj. Laŭ la raporto de Luis Alberto Coelho kaj Paulo Sergio Viana, la eventon auspiciitan de Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro en la urbo Paraiba do Sul partoprenis 30 da samideanoj el 9 urboj. Sub la gvido de Luis Alberto Coelho, la loka veterano, en la programo disvolviĝinta en municipa lernejo, oni prezentis prelegojn pri la origino de demokratio, Viana, pri la kvin fazoj de la Esperanto-literaturo, Pita, pri guto da gramatiko, Viana, pri investado je krudaj varoj, Linsk. Okazis diskutoj pri SAD kaj pri la Esperanta komunumo. Pere de lingvaj ludoj, Vitor Mendes, novuloj ricevis enkondukon en la lingvon. Krome oni varieteis per pluraj kantoj en Esperanto, kiujn plenumis Miguel Klav kaj Dirce Sales, kiu lanĉis novan kanzonon originale verkitan en Esperanto. Tania Paiksao proponis krome etan pantonimon vestite kiel Chaplin. Dum la evento funkciis eta libroservo kaj budeto de esperantaĵoj.
Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Per la muziko, per poesio, per literaturo, electu vi. Per la musico, per poesio, per teatrajo, electu vi.
La estonto estas nun. Fragmente cantis Dirce Sales.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Estas plezure de nove renkontiĝi en nia leterkesta programero, gesinjoroj. Do bonvenon al ĉiuj kaj komence koran dankon pro la reagoj je niaj lastaj elsendoj ankaŭ pro la diskonigado de niaj Esperanto-programoj. Estas ankaŭ plezure konstati, ke niaj elsendoj en YouTube, pri kiu aparte zorgas Kristina, havas ĉiam pli nombrajn abonantojn, kaj ankaŭ de tie venas kelkfoje jen pozitivaj, jen kritikaj reagoj. Ĉiujn ni notas kun intereso kaj prenas en konsideron. Nia Brazila auscultanto Paolo Sergio Viana reagis sie unu el nie informo iene. Mi citu, mi trovis tre interesa la disdonon de po 1% el impostoi al institucioi de publica bono. Ču ancau la Pola Retradio ne povus ricevi tian financan helpon? Certe gi funccias por publica bono. Tiel ni havus eble ciutaga in programoin. Estus belege. Et tiom en la messaggio de Paolo Sergio, vere interesare ago dancon, char ancau ni, opinias che nia laboro servas por publica bono, ne sole esperantista sed ancau pola. Tamen tiu imposto procento de fisicae personoi por organizajoi de publica bono povas esti destinita nur cae exclusive, ale tiui organizajoi kiuj troviĝas en la rilata registro de la fisko. Do, reaperontaj ĉiutagaj elsendoj el Varsovio restas en la sfero de la revoj, des pli ke inter respondeculoj pri la nuna informa politiko troviĝas ankaŭ tiuj personoj, kiuj decidis pri forigo de Esperanto-redakcio el la publika radiofonio. Sed ni, kiel Pola Retradio ĝojas, ke niaj elsendoj ekster tiu ĉi strukturo daŭre trovas vian interesiĝon, gesinjoroj, kvankam la nesufiĉo de mesaĝaj reagoj ne faciligas nian laboron. Ĉiu tia mesaĝo gravas, kaj ni dankas al vi, Paolo Sergio, pro via ĉi-rilata aktivado. Kun plezuro ni legis vian komenton. De nove ni citu la intervjuo kun la eminenta muzikisto Nahajovski estas tre impresa, kia grava kontribuo al nia Esperanto-kulturo kaj al la respekto de tiu faka mondo pri Esperanto. Ŝajne brilas nova stelo inter ni. Ĉu ni havos de nove tiun homon antaŭ via mikrofono por plia intervjuoj? Jen la demando kaj jen la respondo. Kiel vi certe povis konstati, kara Paulo, doktoro Nahajovski gastis last merkrede nia programo por pli detale paroli pri sia profesia laboro kaj esperantistiĝo. Mi esperas, ke ankaŭ muziko en lia plenumo trovis vian intereson, intereson de ĉiuj aŭskultantoj, kaj en la hodiaŭa kulturkroniko nia krome povis informi pri la internacia konferenco, al kiu li kontribuos per prelego rilata alla musica Esperanto-kulturo. Je cultura temo en nia programo reagis ankaŭ Pascal Glatini el Francio, completigante gin, el ni citu l'exposizio pri Kobro kaj Strzemiński estis jam montrita en Madrido pasintjare, ĉe Muzeo Reina Sofia. Gi diskonatiĝis dank alla lasta filmo de Vajda Povidoki, kiu pritaktas la itineron de la artista paro dum la stalinista periodo. Kiuj maltrafis la ekspozicion en Madrido, nepre vizitu tiun en Parizo, ĉar multaj artaĵoj estis detruitaj kaj de la nazioj kaj de la stalinistoj. La ekspozicio entenas ankaŭ rekonstruojn de la famaj novplastaj artospacoj kreitaj en Łódź. Tiom skribis Pascal, dankon, koran dankon pro viaj kompletigaj invit informoj konatiĝi kun ĉi tiu ekspozicio en la Pariza Pompidou Centro. Plezure estis legi ankaŭ pri lakonajn reagojn, kiel tiun de Leopold Patek el Aŭstrio, dankon pro via prezento de fragmento el ario, ĉar oni nur malofte havas eblecon aŭskulti arion en Esperanto. Dankon Leopoldo, mi memorigu sole, ke temis pri la ario de Jontek el la opero de Moniuszko Halka. Nia germana auskultanto Ronald Schindler reage je cie cesta plastico che la rilata in forma in nia programo alvocas ni savu nian planedon per resigno pri plastica i sacchetoi. Kiel ni jus exciis, cara Ronald, tien pasuen tre energie entreprenas Islando, kiu ecde la 1 de januaro 2020 en la tuta lando malpermesos plastikajn manĝilarojn, glasojn, telerojn kaj trinkpajlojn. Unu jaron poste ne eblos tie aĉeti plastikajn varsakojn, estas krome planita malpermeso produkti kosmetikaĵojn kun plastiko, kiel tiuj kiuj servas por haŭtskrapetado. Sed revenante al viaj reagoj, gesinjoroj, koran dankon pro solaj konfirmoj sekvi niajn programojn. Martin de Muy el Francio, dankon pro la konfirmo. Mi denove kun plezuro aŭskultis vian elsendon kaj ĝoje rememoris la staĝon en Salou. Dankon pro viaj ĉiam tre interesaj elsendoj. Dankon Martin pro via mesaĝo. Mi esperas, ke via staĝo en Greziono kaj kurso kun Dennis Kiff ankaŭ alportis multan plezuron al vi. Volonte ni legos viajn komentojn pri la ŝatataj de vi programeroj. Carlos Maria el Brasilo ĝojigis nin per la mesaĝo. Mi loĝas en la ĉefurbo de Brazilo kaj mi feliĉas aŭdi viajn novaĵojn. Mi estas dankema al vi. Kaj plaĉe estis trovi reagon de mia malnova aŭskultanto Shel Pederhof el Norvegio. Mi regule aŭskultas viajn programojn kaj tiel estas bone informita pri Pollando. Kaj krome, dankon pro la rekonaj vortoj pri nia laboro al Kamil Daniel, kaj dankon pro la apreza rekono por elekto de la program Informa Foto la 9 de novembro al Manuel Campagna kaj Mark Davis. Per ĉi tiuj dankoj, gesinjoroj, finiĝas nia nunsemajna leterkesto, en kiu en la nomo de la tuta skipo renkontiĝis kun vi Barbara Pietrzak. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.